Dokumentarni program
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Životok, 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 životok. Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjoj emisiji govorit ćemo o još jednom stradanju srpskog stanovništva u prošlom ratu. O sudbini mještana Smoluće koji su u ljeto 1992. godine zajedno sa svojim komšijama iz Potpeći i Tinje 4 mjeseca bili u potpunom okruženju muslimanskih snaga. Za to vrijeme ubijeno je 64 Srba, od toga 13 civila, a ranjen je 151 stanovnik Smoluće. U potpunom okruženju bilo je 4000 stanovnika i boraca. Pripadnici jedinica Istočno-Bosanskog korpusa i garde Panteri krajem avgusta počeli su pripreme za oslobađanje Smoluće i izvlačenje stanovništva i boraca iz okruženja. U prvim večernjim časovima 29. avgusta 1992. godine prve srpske snage su ušle u Smoluću, a dan kasnije počelo je izvlačenje Smolućana na slobodnu teritoriju. Nedavno su Smolućani posjetili svoje rodno selo u kojem sada živi samo jedan predratni stanovnik ovog vijekovima srpskog sela. Spašavanje Smolućana iz okruženja je nakon proboja koridora jedna od najhumanijih bitaka vojske Republike Srpske u prošlom ratu. Kao poštovanje mrtvim Smolućanima i onima koji su dali svoje živote u bici za Smoluću i kao dug hrabrim ljudima iz ovog mjesta koji sada uglavnom žive u Semberi i Posavini, ali ima i rasutih širom svijeta, pričamo priču o borbi za opstanak, o humanosti, o hrabrosti. U drugom dijelu emisije o svom putu ratnog hirurga govorit će nam doktor Milovan Kerkez. Priču o Smolući donosi Slađana Radovanović, naš novinar iz Biljine.
Dimitrije Vuković iz Smoluće u minulom ratu izgubio je 2 brata oca i brojne članove porodice. Golgotu koju su oni, njegovi najbliži preživjeli, nikada neće zaboraviti.
I tako, što kaže, da smo teško preživjeli to okruženje. Mi smo ovdje držali 25 kilometara, što kaže, branili svoju nejač, svoju djecu, roditelje, svoje kućne pragove, ali evo vidite danas kud je mnogo nas pobijeno, izginulo, kud sada porušeno sve. Ovdje bilo 980 kuća, sad niko ne može da vjeruje da je ovdje nekako selo postojalo, da je ovdje 3 puta dnevno po 6 autobusa dolazilo. I to je nama teško, a niko danas niti odgovarao za ove naše pobijene, nitko odgovara za porušenu imovinu. Ja sam samo iznio ključ, žena iznio ključ u tašnici, našao sam kukicu za meso i ništa više od svoje imovine nemam. Imao sam ja kuću ogromnu veliku, imao sam objekat pomoćni, kraj rijeke živio, 100 duluma zemlje moje očevine ovdje, a ja sad živim u okolini dvorova na 1000 kvadrata.
Jovanu Cvjetinoviću ubijena je 80-godišnja majka koja je ostala nakon proboja u Smolućoj.
Imali smo s čim da je prebacimo, se misleći kod komande, to odlaze se prevuko starije nejač. Neki su išli koliko je mogo, i u putu se neki već umirali. Tako da je kasnije sam saznao da je ubijena, naše kuće je bilo, pronašli smo gdje je sahranjena, pa smo je prekopali u Bijeljina pučilama gdje mi je brat sahranjen kad je poginao 93.
I Milorad Ilić iz Potpeći bio je sa komšijama iz Tinje u okruženju u Smoluči gotovo 4 mjeseca.
Oni su prvo napali Potpeć, pa su Potpećani branili se i kad su vidjeli da neće moći da se odbrane, oni su krenuli za Smoluću. Da bi se tamo udružili sa Smolućanima, jer i Smolućani će se morati braniti. U noći smo prešli kad je velika kiša padala. Interesantno je da čitavo vrijeme izbjeglišta od 3 mjeseca u Smolući i ratovanja u Smolući nije kiša više padala. Samo je padala ponovo onu noć kad smo iz Smoluće izlazili za, kad su nas izlačili. Teški su uslovi života bili. Telefone su nam normalno isključili, struju su nam isključili. Pa kad isključe struju, onda nemamo ni vode. I za vodu je bilo teško, ali bilo je dosta izvora u Smolući, tako da smo se mogli poslužiti. Svaki dan su granate padali. Muke su teške bile. Svaki dan ranjavanje, svaki dan pogibije, svaki dan sahrane.
Osamnaestogodišnjeg Sašu Cvetinovića rat je zatekao na redovnom služenju vojnog roka u Tuzlanskoj kasarni. Nakon napada na Tuzlansku kolonu 15. maja, Saša se sa saborcima preko Majevice prebacio u rodno selo. Posljednji dan okruženja teško je ranjen.
Odmah nakon izlaska iz kolone iz Tuzle 15. maja, mi smo odmah nakon toga praktično zapali u totalno okruženje. Kad kažem totalno okruženje, znači da nije mogao da uđe živ čovjek, znači i da izađe u Smoluću. Samo sam živio sa porodicom, ocem, majkom, bratom. Smoluća je bila ogromno selo, preko 4000 stanovnika. Na domak Lukavca negdje 6-7 km. Pošto smo zapali okruženi sa 5 opština u federaciji sadašnji, Lukavac, Srebrenik, napadi su bili svakodnevni. Što granatiranje, nažalost, samog sela i civila unutra, što na linije odbrane, jer smo morali se branimo. Čak prvi mjesec i pol dana nismo uopšte imali kontakta sa vanjskim svijetom, da bi stupili u vezu sa Ozrenom, pa onda sa Majevicom naknadno i, naravno, 78 grobova je ostalo tamo, ginuli su ljudi svaki dan. Kad smo vidjeli da maltene da nema ništa, da je gotovo, čak smo razmišljali i o proboju, pa ko ostalo. Pojavi se garda i vojska Republike Srpske, hvala svima, da nas izvuku i ja sam taj zadnji dan ranjen od nagazne mine i nažalost sve to posljedica ta 3,5-4 mjeseca totalnog okruženja gdje su ljudi umirali od bezazlenih rana, meni su morali amputirati nogu testerom za željezo, takozvani bonsekom, i tim noževima, skalpelima, svim na živo, bez ičega. Davali su mi slatku vodu sa šećerom zaslađenu da mi srce ne pukne. Arterije su mi povezali na lom za pecanje ribe. Skalpelima, noževima, čime su već stigli dr. Stanislav Jovanović, koji je u Brčkom sad smješten i radi dole osnovu porodicu. Tu sam i prenoćio, jer je garda tek navečer ušla u selo i srpska vojska. Ujutro sam prenešen nekih 7 km preko šuma, nismo mogli da probijemo put. Prebačen u Doboj, 4 litre i 600 ml krvi sam dobio, već su mi bili malte ne otpisali. Preživio tu, ne znam šta da vam kažem, tu neka u golovotu, nisam jedini, svi su. Svako je osjetio na svoj način to okruženje, to ne bi nikom poželio, pa ni najvećem neprijatelju. To, a moram da naglasim da su ljudi umirali od tako bezazlenih rana. Poenta je u tom da su ljudi umirali od sitnih rana. Žene se porađale, nema odranjenika gdje u tu seosku bolnicu, to je kuća jedna velika, ogromna. Porađaju se u svojoj kući, da ne kažem na livadi, ružno reći, ali eto tako je bilo. 92. godine. Na izmaku 20. vijeka. Prvi vojnici kad su ušli u Smoluću selo 29. augusta 92. godine, ja sam tad bio 7:30 na večer već u seoskoj bolnici, čujem pucnjava napolju. Prvo što mi je palo na pamet je da su probili vojska armije BiH da je ušla u selo. A ja ne mogu više da ratujem. Ja ih čujem kako pričaju u hodniku da su gardisti, da su izbijeljine, grčevi, ljudi su pod grčevima i dehidrirali su. Koliko su želju imali da oslobode Smoluću. Ja pominju pokojnog Mauzera, pokojnog Pantera. Imao sam čast da upoznam pokojnog Mauzera. Ovim putem se zahvaljujem Vojsci Republike Srpske i prvenstveno gardi Panterima i sembijerskom narodu koji nas je Ozrenskom, pa tek onda Sembijeskom, gdje smo zaselili se i tu pruži nam priliku da nastavimo svoj život. S porodicom sam od 92. u Bijeljini, tu sam, radim, smješteni smo svi tu, smo Lučana, ima oko 1000 i nešto na teritoriji grada Bijeljine, što u okolini, po svijetu, po Švedskoj, po Americi, više ne znam, jer ogroman je to broj stanovnika bio. U Smoluci se vratio samo jedan čovjek. Bilo bi ljudi koji bi se vratili, međutim, tamo nema ništa. Ljudi su povadili što se mogli, samo temelje nisu mogli da odnesu sa sobom. Kablove za telefon, cijevi iz bunareva, ništa. Ptice više nema gdje da slete u Smoluci. Niko od pripadnika armije BiH koji su tada postojali, organizovali, držali nas u okruženju, nije procesuiran, a sad se vodi postupak protiv četvrce Smolučana. Sad odgovaramo mi zato što smo se branili, što nismo predali. Naravno da su Smolučani, hvala Bogu, i po svijetu se rasuli i snašli se, ali slati su zahtjevi ispred udruženja Smolučana, Federacije Bosne i Hercegovine, za obnovu kuća u Smoluči, za pomoć i za... Međutim, sve se to opstruiše, niko nema volju ni želju, ja mislim sad na federaciju, da Smolučani vrate u Smoluču. Smolučani imaju želju da, što da ne, da mi se obnovi imovina, da sutra odvedem svoje dijete ili unuče, neko hoće da odem do grobove da obiđem svojim precima. Ali naravno i mlađe generacije koje, i naraštaje koji su rođeni van Smoluče će raditi na tome, udruženje će uvijek postojati, tražit ćemo da pravda izađe na vidjelo i da nam se obnovi tamo ta imovina, da vidimo šta je to. Izaće kad tad, morat će da nam poprave kuće kao što smo i mi njima gdje su tražili.
Bitka za oslobađanje Smolučana, Potpećana i Tinjana jedna je od najhumanijih koje je vodila vojska Republike Srpske. Predstavnik udruženja veterana Garda Panteri, jedan od učesnika ovih događanja, Jovica Krsmanović.
Mi učesnici još uvijek nosimo svježe rane i vjerovatno će to tako ostati i sjećanja na te nesretne dane. S posebnom pažnjom i dužnošću sjećamo se i tog perioda, znači 92. godine, kraj mjeseca augusta, kad smo kao sudionici, da kažemo, jedni od najznačajnijih i najhumanijih bitaka otadžbinskog rata, bili ti koji smo u sadejstvu sa drugim jedinicama Istočno-bosanskog korpusa, znači govorimo o dijelovima jedinica s ovog našeg područja Biljne Majevice, kao i ozrenskim jedinicama učestvovali i izvršili, znači, neposredno proboj prema opkoljenom srpskom stanovništvu, narodu našem koji je bio ugrožen nekih 3 mjeseca, čini mi se, u okruženju. Znači, iz pravca Krtove pa preko gore do Bošnice smo uspostavili kontakt sa našim ljudima. I nakon toga, započeta je evakuacija, negdje, ja mislim, 7.500 ljudi je iz obruča spašeno. U tim dešavanjima, odnosno u priliku vođenja borbenih dejstava, naša jedinica, Garda Panteri, znači čiji sam bio član komande, je izgubila svoja 4 borca, te smo imali oko 20 ranjenih. I šta da vam kažem, ostali smo upamćeni i u sjećanju kako ovdašnjeg stanovništva, tako i naroda, znači koga smo uspjeli spasiti. Nakon dolaska u Bijeljinu, jedan veliki broj dobrovoljaca s tog područja se priključio našu jedinicu, tako da je formirana jedna četa, znači od boraca iz Smoluće, Tinje i Potpeći, koji su se momci uklopili s nama i, što se kaže, do kraja rata ostali na braniku otadžbine i uspjeli u onom što nam je bila obaveza, a u tom vremenu da odbranimo i zaštitimo našu Republiku Srpsku. A što se tiče našeg opredeljenja i naše motivacije Za tu borbenu aktivnost, zaista moram reći da je odziv boraca bio 100%. Od samog osnivanja naš je zadatak bio i tako smo se odredili da pomažemo cjelokupnom srpskom narodu, znači na bilo kojoj teritoriji bivše Jugoslavije da je ugrožen. I vjerujte, tako smo dakle i činili i izvodili borbena dejstva. Znači od 92. do 95. zaista sa visokim jednim stepenom motivacije smo učestvovali u odbrani srpskog naroda. Pa znači i u ovoj akciji, pogotovo znači sa krajnjom jednom određenošću, jer smo znali da su tamo narode ugrožene. A sve to pod komandom pokojnih, nažalost, tadašnjeg majora Branka Pantelića, kasnije, jel tako, i mnogo učinjen potpukovnika i pokojnog Ljubiše Savića Mauzera, također majora iz tog perioda, ljudi u koje smo imali povjerenje i s kojima smo zaista izvršavali i najteže zadatke.
Prema istorijskim podacima, još u 13. vijeku Smoluća je bila čisto srpsko naselje. Prije posljednjeg rata imalo je 1100 domaćinstava i oko 1000 zaposlenih različitih zanimanja u opštinama Lukavac i Tuzla. Smoluća je danas mjesto kojeg nema. Sve što se moglo uništiti je uništeno, kaže predsjednik Udruženja građana Smoluća Mirko Trifković.
Danas govorimo iz ugla prošlosti, jer Smoluća za Smolućane se uspomena i njihovih materijalnih dobara koja su uništena tokom 1992. i 1995. i do danas dan se uništavaju. Za Smolućane, Smoluća je mjesto koje danas živi u njihovom sjećanju. Nažalost, kada god odu na svoja prijeratna ognjišta i na grobove svojih predaka, uvijek se posjećaju tužne slike. O Smolući kao mjestu, evo, po popisu iz 1991. godine možemo govoriti o naselju, urbanom naselju, koje je u opštini Lukavac bilo udaljeno 6 km, u kojoj je živjelo 1200 srpskih porodica sa približno 4000 stanovnika. Kad ga kažemo urbano mjestu, iako je seosko područje, pričamo o mjestu kome je preko 1000 stanovnika bilo zaposleno u svim društvenim i privrednim granama i u Lukavcu i u Tuzli, tako da ti ljudi sa punim pijetetom i sa punim ponosom pričaju o sebi i o svojim korijenima, jer jednostavno znaju ko su, šta su, odakle su, gdje pripadaju i nemaju krizu identiteta ni u kom smislu riječi. Nisu imali tu krizu identiteta ni 91. ni 92. Ravnopravno živeći sa svojim komšijama, ne očekujući i ne sanjajući šta im je se spremilo 1992. 1992. se našli u jednom totalnom okruženju posle napada na Tuzlansku kolonu, okruženi sa svih strana pripadnicima takozvane armije BiH, u kojoj se našle njihove komšije muslimani i Hrvati, u kojima su 4 mjeseca besomučno napadali. Pored Smolućana u tom okruženju 1992. godine, koje je trajalo do 29. augusta, u totalnom okruženju tražeći spas golom životu, u jedinoj većoj slobodnoj srpskoj teritoriji u tom području Tuzlanskog kantona, našli se njihove komšije Tinjani i Potpećani, tako da se u 4-mjesečnom okruženju pored Smolućana zajedno sa njima našli njihove komšije i rođaci i prijatelji iz Tinje Potveća, Lukavca, Tuzle, oni ljudi koji su jednostavno tražili spas na najbližoj srpskoj teritoriji. Nažalost, za tih 4 mjeseca Smolućani, Tinjani i Potpećani u tih 4 mjeseca tog totalnog okruženja su preživjeli totalnu golgotu, jer su napadani iz dana u dan, iz noći u noć, ne očekujući da će ih neko napasti, ali jednostavno bili su prinuđeni iz spoznaje ih iz historijskih činjenica iz Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata, kako su prolazili Srbi na tom području da se brane. Jednostavno da brane goli život. Ne znaju, svjesni toga šta može da im se desi ako padnu u ruke onih koji ih napadaju, istih onih koji su nažalost po treći put u prošlom vijeku tražili zadovoljstvo u svom krvovom pohodu, i to upravo na srpskim područjima. Za tih 4 mjeseca okruženje u kome se našlo 7000 građana Smoluće, Potpeća i Tinje, ubijeno je 64 Srba, od kojih je bilo 13 civila. a ranjeno je 151, od koga je bilo 25 civila. Srećom, združenom akcijom Vojske Republike Srpske na čelu sa Viljamskom gardom, u kojoj su učestvovali borci Semberije, Majevice i Ozvena i svih drugih srpskih mjesta, na 29. augusta 1992. godine, a Smolčani, Tinjani i Potpećani su tom združenom akcijom, najhumanijom akcijom Vojske Republike Srpske, spašene iz četveromjesečnog okruženja, a i od sigurne smrti koja ih je čekala, jer evo, s obzirom na činjenicu da koliko je bilo žrtava samo za tih četiri mjeseca, da je 64 ubijeno Srba u Smolučkom okruženju od strane pripadnika takozvane armije BiH i da ih je ranjeno 151, taj podatak govori o tome u kakvom smo se okruženju nalazili i u kakvim nehumanim uslovima, bez struje, bez hrane, bez adekvatne medicinske pomoći. Evo, izlaskom iz Smoluće, znači 1992. godine, 29. augusta, tačnije 30. jer je koridor za spas Smolućana, Tinjana, Potpećana probijen 29. u noć te 1992. godine. Danas, nakon 22 godine, stanje Smolućana, Tinjana i Potpećana, moram da spominem, naše komšije, je i status je isti kao i te 1992. godine. Činjenica koju ja ne smijem da zaboravim u ovom razgovoru jeste da je posle izlaska Smolućana, Tinjana i Potpećana ostalo petaro Srba i Smoluće na svojim ognjištima koji jednostavno nisu htjeli da izađu. Od tih petaro Srba koji su ostali na svojim ognjištima, niko nije izašao živ, svi su pobijeni ili tog dana ili narednih par dana, čak im se ni za grobove ne zna. Nažalost, kažem, isto stanje, ista sudbina je nakon 22 godine. Za te zločine još niko nije odgovarao za svih ovih godina. Istina, bilo je spoznaje da je bilo nekih neznatnih pokušaja, ali sve to ostalo na pokušaju, tako da od te priče odgovornosti nad zločinima, nad Srbima u Tuzlanskom kantonu, evo, prije svega Smolućanima, Tinjanima i Potpećanima, ali ja uvijek kažem i nad Smolućanima, danas nema ništa. Poražavajuće je spoznaje da je pravda u Bosni i Hercegovini selektivna, ali evo, ima bezbroj primjera. Takav jedan od primjera je i Smoluća. Evo, 22 godine nakon izvlačenja Smolućana, Tinjana i Potpećana iz totalnog okruženja, ili 19 godina od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, o Smoluću se još niko nije vratio, niti postoji organizovana briga, ni pokušaj obnove imovine, a kamoli organizovan posticaj da se Smolućani vrati na svoja prijeratna ognjišta. Znači, povratka nema, o imovini tamo nije ništa obnovljeno. A u nadoknadi njihove imovine i obnovi u pravoj veličini koju su oni imali, te svoje stambene objekte i imanjima, to mislim, to je izlišno govoriti. Briše se svaki trag biticanja Srba na tim prostorima, njihove, kažem, 800 duge istorije, tradicije. Ako vam kažem podatak da je prva škola na Lukavačkom srezu, to jeste u tom dijelu Tuzlanskog kantona, a bila škola u Puračiću koji je bio smolutski zasok, svojevremeno danas selo, koja datira još iz 1865. godine. Znači, prva škola u tome je kraju u kojoj su prvi učenici bili i najviše učenika je bilo Smoluće, Tinje i Potpeće, onda ja vama ne moram govoriti o koliko urbanizovanoj sredini se govori. O ratnim zločinima rekao sam, nažalost, pravda je u Bosni i Hercegovini selektivna. Za najveće zločine nad Srbima niko ne biva ni optužen ni procesuiran. Pravda je prije svega dostižna, samo je stvar volje i strajnosti onoga ko traga za njom.
Sistematsko uništavanje Smoluće je nastavljeno. Tragično je da dvije decenije poslije rata ovdje nema života, rekao je tokom nedavne posjete ovom selu i ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske Petar Đokić.
Smoluće je doživjelo težak egzodus. Nekada jedno od najstarijih naselja ovog regiona, čiji tragovi postojanja se bilježe prije 1500. godine sa izgrađenim naseljem i sa velikim brojem domaćinstva, koliko znam negdje oko 250 domaćinstva iz 1528. godine. To govori o izuzetno kvalitetnom području gdje su ljudi imali uslove da organizuju život i živjeli su dugo ovdje. Nažalost, ovaj posljednji rat je sve to promijenio i praktično je uništio onu idiličnu sliku Smoluće koju je ona imala, a to je naselje koje je u rat ušlo sa 950 domaćinstava, sa 3500 stanovnika. Smoluća je ovdje odolijevala, odolijevala napadima, opirala se koliko je god to bilo moguće, nažalost nisu izdržali i morali su napustiti i povući se sa našom vojskom iz ovih područja. Ali ono što je tragično, i to je druga dimenzija ove tragedije, da je Smoluća kao naselje potpuno uništena i da ovdje skoro da nema tragova života, osim ruševina, nema života ovdje, ljudi se ovdje ne vraćaju i to je jedna veoma ružna, loša slika za koju je realno odgovorna i vlast ovog regiona koja se nije potrudila da ljudima omogući da se mogu dostojno vratiti i započeti ponovo život u Smolući. Ovdje smo vidjeli da postoje tragovi jednog, da kažem, vrlo kvalitetnog načina života. Imali su osnovnu školu, imali su svoj dom kulture, mjesnu ambulantu, prodavnice i druge objekte neophodne za život, što upućuje na zaključak da se ovdje mogao obnoviti život, ali očito nije bilo dovoljno volje, nije bilo napora onih koji bi bilo odlučujući da ljudima pomognu da se vrati, da žive ovdje. Zato Smoluća ne može i neće i ne smije biti zaboravljena. Mnoštvo problema kojima se moramo i ova društvena zajednica se njima mora posvetiti, imati u vidu da postoji problem i druge dimenzije, kakav je problem ovih ljudi.
U minulom odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 148 Srba, ranjeno više stotina iz Smoluće, Potpeći i Tinje. Mještani ovih sela nakon izbjeglištva rasuti su po cijelom svijetu, a najviše ih je ipak ostalo u Republici Srpskoj i to u Bijeljini i Brčkom. Smoluća je samo jedan od brojnih primjera opstrukcije povratka i neodgovornosti federalnih vlasti koje nisu ništa učinile da omoguće povratak Srba u prijeratna mjesta življenja, kažu u udruženju Smolućana. Podnijeli su i tužbu protiv Federacije BiH tražeći nadoknadu za uništenu imovinu kako bi mogli da izgrade kuće na drugim područjima gdje se već godinama snalaze kako znaju i umiju. Prikupili su svu dokumentaciju i sva prava imaju po zakonu, ali ne i kako kažu ogorčeno u praksi. Od dokazivanja istine neće odustati, a pravdu će tražiti kod nadležnih sudskih instanci.
Dokumentarni program
Životok. Slušali ste potresnu priču o stradanju Srba iz mjesta Smoluća, Potpeći i Tenje. U nastavku Životoka svoj ratni put priča nam Milovan Kerkez, ljekar, hirurg, dobrovoljac od avgusta 1991. godine.
Godine kad je počeo krvavi rat na prostorima bivše Republike Hrvatske. Kao dobrovoljac hirurg u augustu 1991. godine otišao sam na Lički front na Udbini i u tamošnjoj zgradi fizikalne medicine i rehabilitacije formirali smo ratnu bolnicu sa ratnom hirurgijom koja je zbrinut veliki broj ranjenih bolesnih boraca i civilnog stanovništva. Radili smo danonoćno bez ograničenog radnog vremena. Zbrinjavali smo i ranjenike i sa druge strane, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost. U ratnoj bolnici na Odbini, na Ličkom frontu, ostao sam punih 6 mjeseci do kraja marta 1992. godine. Počeli oružani sukobi na prostorima bivše Republike Bosne i Hercegovine, došao sam na Kupresku visoravan 7. aprila 1992. godine. Ušao sam porušen i spaljen grad, grad Leševa, grad masakriran i grad pun vojske. Kuće su bile sve srušene, spaljene, skoro čitave kuće nije bilo, niti se mogla naći. Užas i strah i smrt bili su na svakom koraku. Na ulicama leševi, ljudski i životinski. Na Kupre se dogodilo užasno i veliko zlo. Dogodio se nezapamćeni masakr na civilima srpske nacionalnosti, počinjenih od pripadnika hrvatske vojske. Mnogi civili srpske nacionalnosti su ubijeni na kućnom pragu svojih kuća, po podrumima, po kuća, mnogi su odvedeni u logore i za njihovu sudbinu se ništa nije znalo da li su živili, ubijeni i gdje se nalaze, u kojim logorima se nalaze. Na Kupresu je bila prava klaonica. Hladnoća, snijeg i sušenica koje su bile tada još se više pojačavale ovo zlo. U zgradu doma zdravlja, u jednoj prostoriji gdje je gorjela vatra, našao sam njih troje. Sestru svoju koja sada živi u Americi, bolničara Lazu koji je nažalost umro i izbjeglištu i spremačicu Bosu koja sada živi u Banja Luci. Osim njih troje, više nikog nije bilo u domu zdravlja. Njih troje neću i ne mogu zaboraviti. Pozdravio sam se s njima, pružio sam im ruku i rekao sam im da sam hiru i da sam stigao sa Ličkog ratišta i da sam došao ovdje da formiram ratnu hirurgiju za zbrinjavanje ranjenih bolesnih. Toplo su me pozdravili sa osmijehom na licu i sa suzama u očima. Sjeo sam s njima i uz kafu su mi ispričali da se na Kuprsu dogodilo užasno veliko zlo, da se dogodio nezapamćeni masakr, da su mnogi civili ubijeni na kućnom pragu svojih kuća, da su mnogi odvedeni u logore i na kraju su mi rekli da su na sreću preživjeli skrivajući u potkrovlju doma zdravlja. Kad smo popili kafu, obišli smo sve prostorije u prizemlju i na spratu doma zdravlja. Vidjeli smo da skoro ni jedna prostorija nije bila čitava. Sve su bile oštećene, sve razbacano, smeće je bilo svuda, rupe na zidovima, zaklana prozor polupana, vrata oštećena polomljena. Nekim prostorijama i nije bilo vrata. Prostorije u lijevom krilu doma zdravlja bile su bolje očuvane. Odlučio sam da u njima formiram stacionar, u tri prostorije stacionar, u jednoj prostoriji hirušku ambulantu, u drugoj prostoriji improvizovanu operacijnu salu, jer smo radili i zbrinjavali ranjenike na ambulantnom stolu. Došli svi koji su mogli da pomogli. Jedni su čistili od voza smeće, drugi su popravili prozore, vrata, pronalazili peći na drva za zagrevanje prostorija i krevete i dovozili stacionar. I stacionar je ubrzo bio oformljen i pripremljen za prijem ranjenika koji su stizali s ratišta Gornji Donji Malovan prema Šujici, Ravno, Vukovsko, Zanaglna. I na stacionar su isto tako dovozili ranjenike i bolesnike koji su liječeni prije ulaska naše vojske, odnosno povređeni su bili prije ulaska naše vojske, a liječeni su po kućama, po podrumima. Ranjene je tada prebijao veterinar jer nije bilo medicinskog osoblja. Juna, utorak poslije podne na poziv komande drugog krajiškog korpusa radio vezom, hitno sam pozvan da se javim u Petrovačku bolnicu. Nisam znao što se događa, ali sam znao da moram ići. Kad sam obavio sve poslove, obavijestio sam i da moram ići. Nisu to baš oduševljeno prihvatili, nije bilo hirurga osim mene tada u domu zdravlja i ja sam sjeo u sanitetska kola sam i krenuo sam u 3 sata poslije podne i stigao sam u Petrovačku bolnicu nešto iza pola 6 poslije podne. Kad sam stigao, saznao zbog čega, jer su stigli ranjenici sa Bihaćkog ratišta jer su počele borbe na Bihaću, a tada nije bilo hirurga. Počeli su borbe, bilo je oko 30 što teže i lakše ranjeni, bilo je i poginuli, ranjeni su kod Golubića. I nakon kraćeg odmora otpočeli smo odmah zbrinjavati ranjenike. Pomagali smo dr. Nenad Babić, ginekolog, i dr. Pero Mamontov, ljekari koji su već bili u Petrovačkoj bolnici i koji su već bili Petrovačkoj bolnici. Radili smo cijelu noć, spasili smo, odnosno uspjeli smo, zbrinuli smo sve jednog ranjenika i odnosno spasili. Ja sam od tada ostao u Petrovačkoj bolnici. U Petrovačkoj bolnici se već nalazila hirurška ekipa koja je došla iz Bihaća krajem aprila 1992. godine. Zajedno smo radili u Bihaćkoj bolnici na hirurgiji. Ja sam se pridružio tada i formirali smo vojni sanitet, drugu hirušku četu na nivou drugog sanitetskog bataljona. Bili smo i stalna i mobilna hiruška ekipa. Ja sam prošli smo dug i slavan put. Radili smo ogroman posao. Bili smo veliki broj ranjenika, spasili njihovi, vratili im njihovim porodicama i tako. I onda radili smo mnogim zdravstvenim ustanovama na Grahu, u Drvaru, Petrovcu, Ključu, Stanskom mostu, Jesenci, kod Krupe, svuda gdje smo radili, pomagali su nam zdravstveni radnici, ljekari, srednji medicinski kadar koji nosi ogroman posao na svojim leđima, oni su zaista heroji, zatim vozači na prvim linijama, medicinske sestre, medicinske tehničare na prvim linijama, ljekari na prvim koji su zbrinjavali ranjenike.
Da li su bolnice, evo koliko ste probali na ratištima i po hirurgiji, improvizovani, da li su bile i mete neprijateljskog djelovanja?
Radili smo u novom dijelu, znači bolnica u Grahovu je bila vidno označena kao ratna bolnica za zastavom Crvenog krsta i bila udaljena 3 do 5 km vazdušnom linijom, znači od Troglava na Drinu gdje je bila smještena hrvatska artiljerija. U novom dijelu doma zdravlja bila je operacijalna sala i staciona za ranjene. Kad je počelo granatiranje Grahova od pripadnika hrvatske vojske i snaga za brze intervencije, više nije bilo uslova za rat u novom dijelu doma zdravlja, za rat operacijalne sale, za rat stacionara. Zbog žestokog paklenog granatiranja koje je počelo, znači od jutra do mraka, na stotine i na hiljade granata padalo na Grahovo, granate su padale i u blizini doma zdravlja, mi smo se morali spustiti u podrumske prostorije. I u jednoj prostoriji blizu Vešaraja formirali smo operacijalnu salu, formirali smo operaciju, uslovi su bili katastrofalni, usvjetljenje je bilo vrlo slabo, ali se tako moralo, drugog izlaza, spustili smo operacijni stol, hirušku opremu, zatim u prostoriju spustili smo i krevete gdje smo zadržavali ranjene i bolesne prije i poslije hiruške intervencije. I ranjenike smo unosili kroz prozor u prizemlju doma sa suprotne strane Troglava gdje je bila smještena hrvatska artiljerija, a ispred prozora je čekala sanitetska kola, vozači koji su nakon hiruške intervencije odvozili ranjenike u kninsku bolnicu jer nismo mi imali više uslova jer je granatiranje žestoko i trajalo je od jutra do mraka. To je. I onda zbog tog granatiranja morali smo i prizemlje doma zdravlja zaštiti sa balvanima i sa fosnama, znači jako smo radili u podrumima. Augusta 95. godine kolonu izbjeglica na Petrovačkoj cesti hrvatska avijacija je bombardovala 7. augusta 95. godine u selu Janjilma u blizini Bravska, nedaleko od Bosanskog Petrovca. Bilo je 10 poginulih, 4 djece i 6 odraslih osoba. Tijela su bila raskomadana, izmasakrirana, spaljena. Sjećam se jedno četverogodišnjeg djeteta koje je bilo bez glave, to je bilo strašno za vidjeti. Svi poginuli su dovezeni u mrtvačnicu Petrovačke bolnice. Bilo je oko 20 što teže i lakše povređeni. Povređeni su svi dovezeni, dovezeni su svi u Petrovačku bolnicu i svi su zbrinuti. Sjećam se jedne bake koja je bila teško povređena, s teškim pekotnama, sa neki dijelovi tijela su bili ugljenisani. Kad je bila u sali, tražila je samo vode, to je bilo strašno za slušati. Sve smo pokušali da je spasimo život, nažalost, ona je umrla. Sada, zar neko može biti sretan, ponosan i heroj ko bombarduje kolonu izbjeglica na putu? Ko baca bombe smrti i ubija nejači stare na putu? Šta je krivo ono dijete koje je ostalo bez glave? Šta je krivo ona baba koja je krenula, a ne zna kud je krenula? To je strašno. General Mladić je 30.11.1994. godine na Bihaćkom ratištu na grabežu, u neposrednoj blizini, pala je granata i od gelera granate ranjen je u potiljak. Teška je povreda bila. Znači, on je dovezen u Petrovačku bolnicu i operisan je. Radili smo na tu hirušku intervenciju. Nakon hiruške intervencije on je došao u Banju Luku, posle da je ovde i previjan i tako. Mislim, kad je došao u Petrovačku bolnicu, izgledalo je kao da nije ranjen, mada je bio prilično teško ranjen. To je rađeno, ja sam radio tu operaciju sa mojom hiruškom ekipom. Uspešno smo ga zbrinuli i nakon hiruške intervencije on je previjan ovde u zdravstvenim ustanovama i posle toga je bio dobro. Jednom prilikom stiglo je, spričat ću jedan od tih dirljivih momenata, pet ranjenika koji su bili teško ranjeni i kad smo stavljali jedno koji je ranjen bio kroz pluća, samo me uspio pitati: doktore, da li ću ja vidjeti svoju djecu? Ja sam u tom trenutku svakom govorio: biće dobro, hoćeš. Mada nije, ali nisam znao šta će se sve dešavati, ali sam im ulijevao neku nadu i uspjeli smo spasiti sve jednog ranjenika. I prije godinu dana jedan od njih, oni se iskupili, slave rođendan unucima i kaže: evo, sjećaš li se nas? I tako, rekao, ja nisam ni znao ko me zove. Kaže, jedan od ranjenika koji te je pitao da li ću vidjeti svoju djecu, a danas ja vidim svoju djecu i svoje unuke, to je strašna stvar.
Kad gledate iz današnje perspektive, vi biste ponovo isto uradili kada biste bili uradili?
Pa bi. Be uvijek ponovo radio, pomagao. Zašto ne? Ja sam sada i u godinama i bolest i sve to, ali sigurno bi uvijek radio, pomagao ljudima. Jer, kažem, to je najveća stvar. Ja i danas mi je teško kad sjetim tih momenata, ali sigurno bi uradio. Kažem, zbrinjavali smo mi ranjenike i sa druge strane i nikad nismo pravili razliku, jer u protokolu ima puno upisanih pripadnika armije BiH, koji su liječeni i spašeni, kasnije ću reći i u Sanskom mostu i u Prijedorskoj bolnici i tako. Kako ne, ja bi uvijek to radio, jer kažem, ja sam ponosan na pod broj jedan na moju hirušku ekipu koju sam ja radio i proveo. Prošli smo dugi slavan put i uradili smo ogroman posao.
Dokumentarni program
Životok.
Obriši suza, ne plači. Što ja, majko, odlazim? Sa mnom su svi moji drugovi. Hrabri borci, krajiški. I budim hrabra, ponosna. Za nas se Bogu pomoli. Mi ćemo stazom djedova. Krajina je naša molitva, krajina je naša molitva.
Životok realizovali ton majstor Dragan Šukalo, spiker Olga Korać, novinari Slađana Radovanović i Siniša Mihajlović, urednik Milka Tošić.